Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de
dinți
îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre cancerul de col uterin. Invitată studio este doamna doctor Ina Gâdiuță, medic primar obstetrică ginecologie. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatori!
Cancerul de col uterin este o afecțiune care privește în special femeile trecute de 30-35 de ani și vreau să vă întreb care ar fi frecvența lui în țara noastră.
România este pe primul loc la mortalitatea prin cancerul de col uterin, deci în Europa suntem renumiți cu ghilimelele de rigoare. Frecvența cancerului de col este între 45 și 65 de ani, mai bine zis era. În ultima vreme, statisticile au arătat că a coborât vertiginos sub 30 de ani. Deci, un motiv în plus să ne alertăm de la vârste mult mai mici decât statisticile vechi.
Cancerele, în general, se crede că apar la vârste mai înaintate și de aceea, probabil, că nimeni nu se gândește să-și facă analizele la 20 de ani.
Nu. V-am spus că a coborât mult sub vârsta de 30 de ani și mai nou se recomandă în mod automat, odată pe an, să se facă citologia pentru depistarea precoce a cancerului de col. Această citologie este o prelevare simplă cu o periuță specială. Se recoltează celule și simplu se șterge gâtul uterului la exterior și se prelevează cu un burete foarte mic și din canalul cervical și din fundul de sac posterior și acestea se pun pe două lame separate. O lamă reprezintă exteriorul gâtului de uter, cealaltă lamă interiorul și fundul de sac. Medicul de laborator se uită la aceste celule.
La microscop.
Cum vă uitați dumneavoastră la oameni pe stradă, dacă au două mâini, două picioare, doi ochi, deci cât de normale sau anormale sunt aceste celule și ne dă un rezultat. Acest rezultat ne spune, de fapt, dacă stăm bine sau nu, în ce sens, dacă celularitatea este normală, dacă avem o inflamație veche, o inflamație recentă, dacă avem un stadiu precanceros sau chiar și cancer.
Acum, haideți să vedem ce este de fapt cancerul. Spuneați că la microscop sau la analizele respective se uită să vadă dacă celulele sunt normale.
Da.
De fapt, cancerul înseamnă celule anormale.
Da, cancerul este o dezvoltare anarhică, o mulțire anarhică a celulelor până ajung la tumora primară, după care extensia se produce din aproape în aproape cu diseminare în întreg organism. Diseminare care se face pe care limfatică, hematogenă sau chiar de la țesut la țesut. Și aceste modificări apar la început insidios, adică întâi este un grup de celule care este afectat și are anumite atipii, asta ar fi stadiul incipient, după care grupa respectivă de celule se înmulțește, în loc să afecteze o treime din țesutul colului, afectează două treimi și coboară până ajunge la bază. Ca să vă imaginați, să-și imagineze telespectatorii mai bine, aș compara cu o casă ale cărui ziduri încep cărămizile să se macine de sus, o treime, pe urmă două treimi și când a ajuns la fundație deja avem un cancer invaziv. Măsurile trebuie luate din timp.
Cam în câți ani se ajunge de la acest grup de celule anormale până la un cancer invaziv?
Asta, în general, oamenii de specialitate sunt de acord că ar trebui cam 10 ani, însă intervin factori individuali, pentru că, de exemplu, cancerul la tinere este extrem
de agresiv
și evoluează foarte rapid. Da? Avem și statutul imunitar al persoanei respective. Știți că dacă trei persoane fac gripă, nu toate evoluează la fel. Una merge la serviciu cu simptomele gripei, una face complicații și una moare. În funcție de reactivitatea individuală, de aceea noi în medicină nu putem niciodată să ne pronunțăm definitiv, decât dacă suntem foarte optimiști.
În prezent, cancerul de col poate fi depistat foarte devreme și vom vorbi despre ce are o femeie de făcut pentru a nu ajunge la această patologie. Dar înainte de asta aș vrea să vă întreb dacă există niște semne care ar trebui să o îngrijoreze pe orice ascultătoare sau telespectatoare și să o trimită la medic. Eu știu că un cancer în general nu doare și atunci pe români, dacă nu-i doare, nu se duc la doctori.
Da. Fragmentul acesta din corpul femeii este foarte puțin inervat sau aproape deloc, adică nu are acele filete care înregistrează o anumită senzație, o duce la creier, analizează și creierul spune durere. Deci durerea apare destul de târziu. Sângerările sunt foarte mici, cantitativ, și uneori chiar neobservabile. Apar, de exemplu, la un contact sexual, după un contact sexual, sau la o atingere cu canula irigatorului, sau pur și simplu după un efort banal, deci sunt sângere pe care nu le ia în seamă. Aș vrea să atenționez tinerele. Mai nou la cabinet s-a încetățenit o modă în rândul tinerelor, își scot capacul de la duș și își fac irigație cu furtunul respectiv. Asta este un traumatism foarte periculos și nu recomand așa ceva. Irigațiile vaginale sunt recomandate în anumite împrejurări, în anumite patologii, de să nu aibă inițiative de genul ăsta. Asta este ideea, pentru că este factorul traumatic care ajută și el, în ghilimele, la o patologie de col. Mai avem leucorea, cum îi spunem noi în medicină, sunt așa numitele banale scurgeri, care pot avea aspecte diferite în funcție de infecția pe care o are. Poate fi o infecție în interiorul gâtului de uter și se suprainfectează fie cu microbi, fie cu ciuperci, fie cu paraziți, în funcție de acest proces infecțios, caracterele leucoreei sunt diferite. De obicei este purulentă și are un miros fetid. Ce trebuie făcut? Trebuie foarte devreme să-și facă, imediat după ce au început viața sexuală, să-și facă examenul citologic. Asta să fie regula. O dată pe an îmi fac examenul citologic dacă nu am avut patologie de col. Deci dacă medicul la un examen anterior nu mi-a spus că am o cervicită sau mi-a tratat o cervicită, sau atunci frecvența cu care se face citologia se schimbă în funcție de antecedentele persoanei respective.
Se poate mai des de un an.
Da,
să fie
adică
3
luni sau 6 luni
des,
în funcție de cazul respectiv,
da,
că nu sunt identice.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre factorii favorizanți care conduc la apariția cancerului de col uterin, iar în cea de-a treia parte vom vedea cum se pune diagnosticul, deși chiar de la început ați povestit cum se recoltează testul Papanicolaou și despre tratamentul cancerului de col la finalul emisiunii. Doamnelor și domnilor, noastră veți putea intra în direct. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Veți putea sta de vorbă cu doamna doctorina Gâdiuță, medic primar obstetrică ginecologie. Subiectul de azi este cancerul de col uterin.
Radio Vocea Speranței. The word is living. The word is light. The word delights my soul. Preserves my
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre cancerul de col uterin. Invitată în studiu este doamna doctorina Gâdiuță, medic primar obstetrică ginecologie. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Puteți intra în direct și puteți sta de vorbă cu doamna doctor despre subiectul de azi, dacă aveți întrebări legate de cancerul de col uterin sau de alte probleme de obstetrică și ginecologie. Doamna doctor, în prima parte am văzut că trebuie să ne facem anual analizele, asta în lipsa altor probleme când trebuie să le facem mai des. În țara noastră, femeile merg să-și facă analizele pentru cancerul de col?
Nu. Au inițiat cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate un proiect pentru depistarea precoce a cancerului de col prin Casa de Asigurări de Sănătate.
Asta însemnând că este gratuit?
Asta însemnând că o parte din costurile suporta Casa Națională de Asigurări de Sănătate în colaborare cu Institutul Oncologic din București Se pare însă că e blocat programul, că încă nu a demarat. Ar fi fost un lucru foarte bun, pentru că vă reamintesc că avem locul întâi în Europa la decesul prin cancer de col, ceea ce nu este puțin lucru.
Și asta în condițiile în care este un cancer operabil, dacă este, dacă este descoperit în stadiile inițiale.
Da, în stadiile inițiale este vindecabil. Stadiul 0 nu e nicio problemă.
Avem un apel telefonic în acest moment. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumesc mult! Aș dori și eu să adresez o întrebare.
Vă ascultăm.
Am 43 de ani.
Mulți înainte.
Și mă chinuie un gând. Mama mea a murit la vârsta de 55 de ani de cancer de col uterin. Și am și eu mici probleme. Am avut cam de la vârsta de 21 de ani. Am făcut o operație, mi s-a extirpat ovarul drept, trompa, am avut o tumoare ovariană. Și am făcut un copil, acum de 4 ani am intrat la menopauză. Cred că nu este normal și nu mă simt bine. Nu mai am aceeași stare de sănătate.
În ce sens nu vă simțiți bine? Ce simțiți? Ce simptome aveți?
În primul rând, bufeurile care au terminat.
Da.
Tensiunea.
Da.
Inima. Inima pur și simplu simt că pocnește în mine.
De ce?
Am fost la medic.
Da.
Urmez un tratament pentru tensiune arterială, dar nu mă simt bine. Am fost și la ginecolog, am făcut și Papa Nicolau și mai multe investigații și pentru sân, tot nu mă simt bine. Am o stare generală rea.
Dar investigațiile au arătat ceva, analizele?
Nu. Nu. Deci la sân sunt foarte bine. Colul uterin mi s-a spus că este foarte bine. Papa Nicolau mi-a ieșit bine.
În general, între 45, de la 45 de ani încep să se instaleze sindromul de premenopauză sau uneori menopauza mai precoce. Factorul este ereditar, adică se transmite pe linie feminină, vorbesc de vârstă, de la mamă la fică, etc. Dar această perioadă de premenopauză și menopauză poate fi comparată cu perioada de adolescență. Deci va trebui să vă gândiți că în organismul dumneavoastră se produc niște bulversări hormonale foarte mari până se obișnuiește organismul dumneavoastră cu carența de estrogen. Estrogenii sunt niște hormoni feminini și această carență vă dă acele tulburări pe care le acuzați dumneavoastră, dar se pot trata, deci nu este o problemă asta. Trebuie să vă faceți markerii tumorali, Papa Nicolau, și tratamentul pentru tot cortegiul ăsta de bufeuri, balonări, dureri de cap, etc., pe care îl aveți ca și simptom de menopauză.
Da. Da. Mulțumesc.
Cu multă plăcere.
Multă sănătate. La revedere. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici puteți sta de vorbă cu doamna doctorina Gâdiuță, medic primar de obstetrică ginecologie. Vorbim puțin despre cauzele sau factorii favorizanți în apariția cancerului. Doamna care ne-a telefonat spunea că mama dumneaei a avut cancer de col uterin. Este acest factor ereditar important în cazul cancerului de col?
Până nu de mult se credea că un rol destul de important îl joacă virusul herpetic în determinarea tulburărilor care generează cancerul de col. Mai nou s-a luat premiul Nobel pentru medicină, pentru că s-au depistat human papilloma virusurile, care între 2 și 20 de ani declanșează cancerul de col de la data infestării. Dacă grupa este sigur oncogenă, pentru că sunt trei grupe, o grupă non-oncogenă, o grupă pre-oncogenă și o grupă sigur oncogenă. Deci factorul determinant este această boală cu transmitere sexuală, dacă vreți, hemopapilomavirus, poate să se suprapună chiar și cu un herpes genital, nu este exclus. Și există factori favorizanți care țin de mediu, de sexualitate, de familialitate, de ereditate. Avem ca factor de ereditar, se transmite în general această, dacă vreți,
predispoziție.
Da, această ușoară înclinație către un cancer, nu neapărat chiar de col, dar poate fi de ovar sau de uter. De obicei, cancerul de endometru se asociază cu hipertensiune, obezitate, adică are un trepied. Da? Vă vorbeam de sexualitate ca și factor favorizant. Este foarte importantă vârsta la care și încep viața sexuală. Cu cât vârsta coboară, cu atât riscul de apariția cancerului de col este mai mare, pentru că acest epiteliu sau această piele, ca să vorbesc pe înțelesul telespectatorilor, care acoperă gâtul de uter la fetițe, de exemplu, noi avem deja nașteri la 12, la 14 ani, numai contactul sexual, deci nu vorbesc de naștere care este o traumă în sine, produc decolări ale acestui epiteliu care este imatur. Este
se dezlipește.
Da, practic. Este ca o petală de mac. Și contactul sexual imediat produce o ulcerație la nivelul colului care se suprainfectează și evoluează prost.
Probabil că de aceea a scăzut și vârsta...
De aceea a coborât sub 30 de ani, pentru că și vârsta debutului vieții sexuale a coborât foarte mult.
Avem un apel telefonic și apoi vom reveni la discuția despre factorii favorizanți ai cancerului de col uterin. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am 60 de ani și anul trecut, în noiembrie, am fost operată de col uterin și mi s-a extirpat toate organele și mi s-a dat să iau megesin. Mie îmi produce o stare de mâncărime. Și am mai vorbit cu anumite persoane care au fost operate de la fel ca mine și li s-au extirpat tot, dar nu li s-a dat medicamentul ăsta care a spus că trebuie să-l iau toată viața. Pe ce bază sau dacă nu-l iau, se poate întâmpla ceva?
Doamne, orice femeie operată de un cancer, indiferent că este localizat la gâtul uterului sau în altă parte a organismului, trebuie să fie monitorizată, adică asistată de un medic oncolog. Medicul oncolog este cel care decide în funcție de bolnavul respectiv, pentru că, vă repet, bolnavii nu sunt identici, deci nu sunt niște personaje din plastic și sunt la fel toate.
Da, vă rog să vă îndepărtați de aparatul de radio sau de televizor și să-l închideți, da.
Și atunci fiecare corp reacționează altfel și la tratament, și la radioterapie, și la chimioterapie, și la imunoterapie. Reactivitatea individuală este diferită. De aceea nu o să întâlniți niciodată două persoane care au același tratament. Are totdeauna ceva în plus sau ceva în minus față de celălalt. Deci asta trebuie ținut legătura cu medicul oncolog cel puțin o dată pe lună și să-i relatați tot ce se întâmplă, cum evoluați, pentru că el decide ce trebuie făcut mai departe. Dacă vorbiți cu altcineva, așa cum v-ați exprimat, s-ar putea să vă dea sfaturi mai puțin autorizate și să faceți complicații pe care medicul ar putea să le prevină oncologul.
Da, da, da.
Mai aveți întrebări pentru doamna doctor?
Mulțumesc
frumos. Vă dorim sănătate. La revedere. Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Stăm de vorbă cu doamna doctorina Gâdiuță despre cancerul de col uterin. Așadar, există o predispoziție la capitolul factori favorizanți. Există o predispoziție ușoară
genetică, da.
Astfel de afecțiuni. În ce măsură ne influențează mediul, stilul de viață?
Da, vă spuneam că vârsta la care debutăm sexual, numărul partenerilor este foarte important, pentru că odată cu creșterea numărului partenerilor sexuali crește și riscul de cancer de col. Asta pentru că se poate produce o infestare cu boli, cu transmiteri. Nu numai. Și cu alte boli, ca, de exemplu, microbi, ciupercă, parazit, care îmi creează o inflamație la nivelul colului. Inflamația este ca un teren pe care se grevează foarte ușor un virus, da? Este ca o plagă pe care eu o am la mână, de exemplu, și nu o îngrijesc.
Așa,
se suprainfectează.
Orice infecție cu transmitere trebuie sexuală și nu combinată cu...
Chiar și, da, chiar și o infecție banală.
Da,
da? Trebuie îngrijită.
Toate,
da, da.
Pot să determine în timp apariția,
da,
cancerului,
da,
de col.
Deci trebuie să fim foarte atenți,
da,
la igiena, este foarte importantă igiena sexuală și vă spuneam că femeile au tot soi de idei,
da,
legate de această igienă, să vorbească totdeauna cu medicul lor și
acum,
să se informeze.
Da, ca să vorbească cu medicul ar trebui să meargă la medic, ceea ce este destul de dificil,
da,
pentru că de multe ori trec 10 ani fără ca o femeie să meargă la medic, ceea ce nu este chiar normal.
Și asumă un risc enorm,
da,
pentru că dacă încep să apară durerile în cancerul de col, deja este un stadiu
avansat,
cam tardiv.
Avem un apel telefonic.
Da.
Alo?
Bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct.
Mă numesc Diana, am 24 de ani.
Mulți înainte.
Și mulțumesc. Anul trecut am născut un băiețel. Și doamna doctor mi-a spus să mai merg la control și am fost. Și mi-a făcut testul Papa Nicolau și a ieșit cam o exocervicită. Nimic de celulă canceroasă, nimic a spus. Și a zis că trebuie să mă cauterizeze. Ulterior am fost ca să-mi facă cauterizarea. Și când am fost la acest control, a descoperit că am o chestie care mi-a spus că se numește mozaic fin pe partea superioară a colului și că acesta trebuie extirpat. Trebuie să-mi fac operație.
Așa, care e întrebarea?
Întrebarea este că nu, eu nu m-am mai dus, m-am speriat și am zis să mai degrabă să-mi fac niște spălături cu ceaiuri, spălături vaginale și deocamdată nu m-am mai dus și vreau să vă cer părerea.
Da, deci vă spuneam la începutul emisiunii că se face acel test Babeș Papa Nicolau. Mai nou s-a simplificat, fiecare autor a venit cu o altă clasificare a acestor leziuni ale gâtului de uter. La Babeș Papa Nicolau aveam de la C1 până la C5, C1 era normal, C5 era cancer sigur și restul erau treptele intermediare. Acum se pun trei clase, CIN1, CIN2, CIN3, care înseamnă displazie ușoară, displazie moderată și displazie agravată. Displazia aceasta este o anarhie a arhitecturii celulare la nivelul colului și ea poate să dea, displazia agravată, poate să dea niște imagini la colposcopie. V-a făcut colposcopie, doamna doctor? Probabil că da, dacă v-a spus că aveți mozaic.
Da, și
așa.
A spus cu acid acetic și a spus că doar atunci se vedea mozaicul ăsta.
Da. Deci, în displaziile agravate apar imagini de mozaic, asta fiind ca un fel de fagure de miere desenat pe gâtul uterului. Mai apar niște imagini albe care se numesc leucoplazii și astea solicită neapărat biopsie. Asta e rolul acestei colposcopii în diagnostic. Deci trebuia să vă facă o biopsie țintită, după care anatomopatologul crea niște secțiuni foarte fine din țesutul pe care l-au scos și se uita la fiecare celulă în parte și dânsul avea ultimul cuvânt. Dânsul spunea dacă la nivel celular, nuclear, sunt atipii mai severe și atunci se dicta intervenția, care intervenție putea să fie conizația, adică vă scotea în formă de con o bucățică din gâtul uterului sau scotea, amputa gâtul uterului, ceea ce înseamnă ceva mai mult scos din gâtul uterului sau uneori se indică și scoaterea cu uter cu tot. Deci ați făcut, concluzia este că ați făcut foarte rău când v-ați ascultat medicul. Irigațiile nu vindecă mozaicul, iar leziunea asta evoluează silențios, adică nu vă deranjează cu nimic și cu cât vă duceți mai târziu, cu atât lucrurile sunt mai complicate.
Dacă mergeți mai devreme la medic și vă face investigația, după cum spunea și doamna doctor, porțiunea care trebuie extirpată, scoasă, este mai mică. Dacă doriți și o altă părere, puteți oricând să mai cereți părerea unui medic și să vedem ce zice și acela. Dar ideea este că nu trebuie să stați acasă, pentru că în aceste cazuri ceaierile nu ajută.
Nu, toți medicii vor spune același lucru. Deci în niciun caz nu o să aprobe nimeni tratamentul cu ceaiuri.
Poate că sunt afecțiuni în care ceaiurile pot ajuta, dar când este vorba despre celulele acestea anormale care se multiplică încetişor așa, este cel mai bine să mergeți la medic și să urmați indicațiile medicului și astfel putem să, dacă mergem la medic, putem să le descoperim la timp și să le prevenim și nu se ajunge la cancer. Așa că
deja este un stadiu destul de avansat, deci vă rog să vă adresați ginecologului dumneavoastră să vă rezolvați problema.
Da, bine,
vă rog.
Vă dorim multă sănătate. La revedere. Este într-adevăr o afecțiune sau afecțiunile acestea legate de aparatul reproducător le cam înfricoșează pe femei și cred că sunt încărcate și de aspecte emoționale. Poate că există teama că nu mai poate face un copil. Există multe probleme care sunt în
jurul
bolii.
Frica nu ajută cu nimic. Frica nu ajută cu nimic. Deci nici nu te vindecă și nici nu te ajută să faci un copil dacă ți-e frică. Tocmai.
Deci trebuie orice să dai
orice patologie trebuie luată în serios, trebuie eradicată și pe urmă te gândești și la perspectivele tale.
Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 021-269-0808. Vă așteptăm cu întrebări legate de subiectul de azi, cancerul de col uterin. Spuneați că toată conduita noastră legată de sexualitate are un impact asupra cancerului. Cu cât mai devreme se începe viața sexuală, cu atât crește riscul de cancer, cu cât avem mai mulți parteneri sexuali, cu atât crește riscul de cancer. Așadar, comportamentul nostru ne influențează sănătatea și în acest domeniu, că mulți oameni consideră că această boală, cancerul, vine așa din senin. Nici nu știu de unde a apărut.
Vedeți, este un secol al superficialului și al vulgarității. Fetițele sunt foarte tentate de această libertate și își asumă riscuri pe care nu le cunosc. Nu întâmplător există un fundament religios în absolut toate religiile care îndrumă oarecum spre un anumit tip de conduită din punctul ăsta de vedere. Probabil că sunt niște experiențe ancestrale care au fost observate și care au dus la concluzia asta. Însă insist asupra relațiilor pasagere să folosească prezervativul de regulă. De regulă. Și dacă se poate să-și permanentizeze o relație pe care o au.
Așadar, monogamia ajută la sănătate din multe puncte de vedere.
Da, da.
Să discutăm puțin și despre alți factori din mediu. Alimentația, aurile, poluarea, toate lucrurile acestea influențează.
Fumatul. Unii spun că da, unii autori, alții că nu, dar toți sunt de acord că fumatul are un rol nefast în apariția cancerului de col. Se pare că sunt niște celule care asigură o imunitate locală pe epiteliul colului și aceste celule se pierd în prezența nicotinei și apărarea locală, există o apărare generală de tip anticorp și o apărare locală, acea apărare locală dispare. Deci fumatul în mod cert influențează negativ evoluția unei leziuni de col.
Alimentația ar putea să ne crească însă imunitatea și dacă avem o alimentație bogată în antioxidanți, atunci organismul este mai puternic și...
Sigur, dar alimentația luată și în contextul mai larg, adică și legată și de viața sexuală care trebuie să fie la o vârstă matură și de conduita vis-a-vis de numărul de parteneri, adică toți acești factori trebuie să evaluați și să li se dea o atenție, măcar o privire să-și arunce fetițele asupra lor când se gândesc la...
Cred că problema este mai puțin a fetițelor cât a mamelor acestor fetițe, care probabil nu și-au timp sau nu aleg metoda potrivită să le imunizeze împotriva la tot ce se întâmplă în media sau la toate modelele astea care apar.
Nu știu dacă aș implica foarte mult mamele. Cred că ar trebui făcut o profilaxie serioasă a cancerului, nu numai de col uterin. Acești cetățeni trebuie să învățați de la vârste fragede să-și conserve sănătatea. În Japonia, medicii nu sunt plătiți după numărul de pacienți pe care l-au, așa cum se practică în România. Sunt plătiți în funcție de numărul mic de bolnavi pe care l-au în arondismentul respectiv. Deci cu cât au doi bolnavi, un bolnav, cu atât salariul lor este mai mare, pentru că se consideră că și-au făcut treaba referitor la profilaxie. Profilaxia se face așa cum o faceți dumneavoastră sau se introduc în licee, în facultăți, chiar și la gimnaziu.
În gimnaziu deja, da.
Se introduc normele de conduită, de igienă, de comportament. Toate astea trebuie plătite și cineva trebuie să le plătească.
În și țara noastră nu prea are cine.
Și atunci mai bine o ignorăm.
Da.
Dar această ignoranță o plătim mult mai scump. Pentru că dacă faci o oră de educație sexuală, de exemplu, pe săptămână, te costă mult mai puțin decât dacă operezi un cancer, îi faci tot tratamentul, cortegiul respectiv, costă operația, costă investigațiile, costă recuperarea postoperatorie și așa mai departe. Deci te costă de 10 ori mai mult.
Încă o întrebare legată de factorii favorizanți în cancerul de col. Existența unei nașteri înainte de 30 de ani influențează în vreun fel...
Nu. S-a constatat că numărul mare de nașteri
Este un factor de risc
pentru cancerul de col. De ce? Și numărul avorturilor. Pentru că acest gât de uter arată ca o codiță de la pară, da? Și are un tunel care comunică cu corpul de la pară respectivă. E, această codiță trebuie să se dilate foarte mult
la
și
naștere.
Dacă nașterea se produce pe jos, atunci capul fătului comprimă țesutul, da? Îl strivește. Da?
Deci
la același lucru se întâmplă și la avorturi.
Da.
Sau uneori se și rupe colul, da? Și se facă rupturi de col care trebuie neapărat suturate. Deci mamele care au avut rupturi de col la naștere trebuie neapărat să se prezinte, să se sutureze, pentru că astea sunt un factor de plecare a unor probleme de patologie locală.
Așadar, nu absența copiilor, ci numărul mare de nașteri reprezintă un factor
și
de risc.
Avorturi,
în și de avorturi. Da.
Pentru că avorturile presupun o dilatare din ce în ce mai mare, adică o strivire a țesutului cu așa numitele hegare pe care le folosim noi.
Bun, acum mă gândesc cât de mare mai este rata avorturilor în contextul în care există contracepție.
Da, apropo de contracepție și estroprogestativele, sunt autori care citează că ar genera cancer de col. Discuțiile sunt încă împărțite. Unii spun că în funcție de dacă sunt secvențiale, dacă sunt monofazice, adică de tipul de estroprogestativ, dar este lansată ideea că și ele ar putea influența negativ evoluția colului.
Avem un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Fiți amabilă, aș dori să întreb pe doamna doctor, abstinența după intrarea la menopauză duce la cancer?
Nu are nicio legătură.
Deci are nicio legătură.
Nu.
Dar infecțiile care le căpătăm când mergem la tratamentele cu nămol, m-am pățit de vreo 2 ani de la tratamentul cu nămol balnear, să capăt o infecție. Asta poate să ducă la cancer?
Trebuie certificată. Deci se fac niște analize, se fac culturile din col, examen bacteriologic al secreției vaginale și dacă medicul respectiv a spus că într-adevăr este un proces infecțios, acela trebuie tratat neapărat pentru că are un efect negativ.
Da, a fost...
Indiferent care este cauza infecției, trebuie tratată. Iar dacă împreună cu medicul ajungeți la concluzia că această infecție are o anumită cauză, ar trebui să evitați expunerea, pentru că, așa cum a spus doamna doctor în prima parte a emisiunii, infecțiile repetate creează terenul favorizant pentru cancerul de cor.
Am auzit problema asta, numai că mergem pentru tratament de reumatism, ne băgăm în bazinele de acolo și căpătăm această infecție. Ne-am protejat un pic cu niște tampoane, dar
acum
nu mai merge.
Acum trebuie
că...
să găsiți și alte modalități de tratament pentru...
Nu, în general, aceste stațiuni balneare sunt monitorizate, sunt controlate de cineva. Nu este normal să căpătați o boală tratându-vă de alta.
Da.
Eu personal am căpătat și m-am tratat 2 ani la rând cu doctorița mea pentru de acolo. Am luat specifică...
Poate că ar trebui să căutați o altă modalitate de tratament pentru bolile reumatismale în acest caz.
Da.
Vă dorim sănătate, vă mulțumim că ați telefonat. Numărul nostru este 021-269-0808. Mai putem lua un apel telefonic în emisiunea de azi. Vorbim despre cancerul de col uterin. Doamnă doctor, haideți să vedem, în afară de examenul Babeș Papa Nicolau, mai sunt și alte investigații care se fac pentru a depista un eventual cancer?
Deci, diagnosticul se pune gradual, se face consultația la examenul cu valve pe care îl face medicul, observă uneori leziunile colului, care pot fi leziuni ulcerative sau leziuni vegetante, pot observa medicii sângerări foarte facile ale gâtului de uter sau la exprimarea cu valve a colului, endocolul, adică partea din interior a colului sângerează. La tactul vaginal, de asemenea, poți depista rugozități ale colului, ulcerații, denivelări, etc. Deci primul este examenul clinic, care te orientează cât de cât. Cea de-a doua este colposcop, testul Papa Nicolau, care îți spune cât de veche este leziunea, da? Și colposcopia. La colposcopie trebuie să vezi dacă leziunile sunt leziuni ușoare sau leziuni grave. Leziunile ușoare sunt banale, se tratează de obicei cu ovule 21 de zile și se repetă Papa Nicolau cam la 6 luni și tratament antiinflamator. Displaziile mai grave necesită biopsie, așa cum vă spuneam. Diagnostic, ultimul cuvânt îl are histopatologul și în funcție de ce ne spune histopatologia, ne orientăm tratamentul fie către conizații, fie către amputație, dacă colul este foarte hipertrofiat, fie facem rezecții cu ansă mai nou, fie se face histerectomie, asta în funcție de stadialitate.
Da. Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, mă numesc Nicoleta, am 31 de ani și...
Mulți înainte.
Am fost diagnosticată cu o sarcină molară. Mai am o fetiță și a doua sarcină am avut-o până la 19 săptămâni, dar fătul s-a oprit în evoluție la 16 săptămâni. După care mi s-a provocat o naștere normală și în urma analizelor mi s-a descoperit o placentă molară. Aș avea și o întrebare, ce anume determină această cauză? Deci nu mi-a fost descoperită încă de la început, decât după 19 săptămâni, că s-a oprit sarcina în evoluție.
Da. Cauzele sunt multiple. De fapt, mola este o leziune care se produce la nivelul implantării placentei în uter. Deci vă imaginați ca o plantă care își duce rădăcinile în uter, planta fiind copilul, rădăcinile respective degenerează sub forma unor vezicule.
Da.
Au aspect microscopic de boabe de strugure. Mă interesează foarte mult dacă ați fost urmărită de cineva, pentru că sarcina molară se fac dozări hormonale la anumite secvențe, aproape 3-5 ani, deci trebuie să urmăriți, nu să rămâneți cu amintirea ei.
Ați mai fost la medic după ce ați avut această sarcină? Cred că s-a întrerupt O rugăm pe ascultătoarea noastră să telefoneze la finalul emisiunii după ora 11 pentru a afla datele de contact ale doamnei doctor. Este așadar o problemă gravă care trebuie supravegheată. Nu este doar o pierdere de sarcină.
Da, da, da. Și tratamentul este foarte complex și trebuie foarte bine... Da. Urmărit.
Mai avem doar câteva minute în emisiunea de azi și aș vrea să vă întreb care este tratamentul în cancerul de col uterin.
Deci, în stadiul 0 vă spunem că se fac, adică cancerul microinvaziv, se fac amputații de col, conizații, în stadiile care sunt clasificate în funcție de tumor, de adenopatie și de metastază, tratamentul chirurgical, despre asta vorbim, este defalcat. Adică chirurgia este din ce în ce mai agresivă cu cât stadiul bolii este mai avansat. Da? După care, deci asta este o cale, calea chirurgicală, calea radioterapică pe care o decide medicul oncolog, fie că se pun transabdominal, fie că se pun intracavitar, radium sau cobalt, asta tot medicul oncolog decide și decide și după statutul histopatologic al diagnosticului, deci cancerul de un anumit tip are o radiosensibilitate, altul altă radiosensibilitate.
Se face imunoterapia, și
imunoterapia mai nou acum și citostaticile cu care tot medicul oncolog le recomandă. Părerile sunt împărțite ale oncologilor privind citostaticele. Poate că celelalte sunt mai justificate. Citostaticele totuși opresc dezvoltarea mitotică a celulelor neoplazice, dar același au și efect negativ pe celulele
normale.
Normale.
Da.
Deci încă experiența pe citostatice ar trebui aprofundată și văzut ce se întâmplă, că suntem cam limitați. Asta este părerea mea. Nu sunt oncolog, dar asta cred eu.
Da. Haideți să vorbim din nou în ultima parte a emisiunii ce presupune prevenirea cancerului de col uterin. Să rămânem cu câteva idei care să ne ajute să nu ajungem la acest cancer.
Deci modul de viață, debutul vieții sexuale, numărul de parteneri, folosirea prezervativului, examenul citologic anual, chiar dacă nu ne supără nimic, trebuie să ne ducem.
Persoanele care nu au o activitate sexuală trebuie să se ducă la medic anual?
Dacă vorbim de persoane virgine, nu este cazul. Dacă o femeie și-a început viața sexuală, anual se duce să-și facă testul citologic. Obligatoriu. E ca și acel bilanț biochimic al sângelui care se face prin casa de asigurări.
În fiecare
obligatoriu
an, da.
Să-și facă citologie, indiferent că are sau nu are probleme. De asemenea, trebuie făcută testarea la HPV, la Human Papilloma Virus, ca să știe cu ce grupă este infestată.
Și dacă are și cumva acest factor cauzal.
Da, și dacă este... Dacă nu este infestată cu grupa oncogenă, să-și facă vaccinarea obligatoriu ca să se poate proteja.
Există
da.
Așadar un vaccin împotriva virusului
da,
papiloma
da, da.
Care indirect protejează împotriva cancerului.
Protejează împotriva cancerului, da. Sunt, unele sunt alcătuite din două tulpini care vaccinează, altele din patru, în funcție de farmaceutic, de trustul farmaceutic care le produce.
Există referitor la acest vaccin păreri pro și contra și mail-uri care sunt trimise și avertizează nu cumva să vaccinați fetițele. Dumneavoastră ce părere aveți? Cam la ce vârstă ar trebui să fie vaccinate fetele?
Eu cred că deja la 13-14 ani trebuie începută vaccinarea. Eu am vaccinat foarte multe femei, nu am avut contra niciun fel de complicații sau incidente sau accidente. Deci vaccinarea trebuie făcută și riscuri sunt în orice. Și dacă faci o injecție cu antibiotic poți să mori. Faci șoc anafilactic și mori, da? toate, absolut toate terapiile au o parte pozitivă și o parte negativă, dar, vă repet, eu am experiență vastă legată de vaccinare și nu am avut până acum decât un singur incident la cineva care nu l-a păstrat la rece și nu a respectat indicația de a nu și-l efectua, de a cumpăra un altul. E adevărat că sunt foarte scumpe vaccinurile, însă am înțeles că Ministerul Sănătății a introdus în școli și că sunt mame inconștiente, cer scuze că le numesc așa,
care se opun.
Dacă se opun, atunci Ministerul Sănătății trebuie să le pună să semneze în fișa copilului și dacă copila face cancer mai târziu, mama să suporte tot, adică diagnosticul, tratamentul și așa mai departe, pentru că costurile sunt enorme. Eu vreau să te protejez. Dacă te opui pentru că tu ai știința ta și convingerea ta, atunci și răspunzi de modul în care o să mă coste pe mine inconștiența ta.
Existând vaccinarea împotriva virusului papiloma, aceasta este o metodă de profilaxie care e accesibilă în prezent tuturor. Așadar, domnilor și domnilor, pe lângă stilul de viață moral și sănătos, trebuie să renunțăm la fumat, care, iată, este un factor de risc și la cancerul de col uterin, să ne facem acest vaccin și să vizităm medicul pentru analize, așa cum ar trebui să ne facem și analizele de sânge, de fapt, odată pe an și nu le face nimeni, sau, mă rog, o mare parte a oamenilor nu trec pe la medicul de familie decât când au o problemă, o durere, o disfuncție.
E mai bine să previi decât să tratezi.
Și să terminăm într-un stil puțin mai optimist, pentru că am început destul de pesimist. Suntem pe primul loc la cancerul de col uterin. Există șanse pentru persoanele diagnosticate cu cancer?
Da, cu cât prezența la medic este mai precoce, cu atât șansa de vindecare este 100%.
Doamnă doctor, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați spus cum am putea să prevenim cancerul de col uterin și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre aceste probleme care de foarte multe ori sunt considerate tabu și trecute sub tăcere, probabil din jenă sau din ignoranță, tocmai pentru a reuși să depistăm la timp bolii care ne pot scurta viața, dar care au în prezent tratamente moderne și eficiente în primele stadii. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!
Radio Vocea Speranței. Amazing grace, how sweet.